a few years ago.
Infirdo a etwemuna ye baba ene ye ne kunu etre primary idea na ebra omo kire ade no inti omo kire ade se omo omo bua nkola yi na efe na akola bi wo ha na ayese de o ha dwen kakra na na enoma ayeden ti na akola yi ayese o wa ho den bebre efe ye ba kunu ye de akola ne pie ye ebra opese oni ne kasa no sedebe a obehwehwe akora na awofo onum nanka wa ka o maka sa che no e na akora na ma no so e kan se ebre bi o ho no a e din se madwin Jesus Christ ho in our journey through ebra ye fa onam yi mu no intended destination may be e ya na e no ma e ye din e ma ye kakra na ye nyina ye be fa a real home kakra. And Joseph Bill, what no eka say? A real home, everybody in your so. A brebbie, a brebbie, a brabum, yen in a ebbe femubi. Obia no heart, on femubi. Nyankopon and bo, obia home by in free a real home. Name mum, ya, ya, who are ding? Ah, ye bet me a fat mu ewa, a nijia muno. Say, ye bet him, I drink Christ to whom, and I say, ye intime drink whom. Say, Benya Asumjee, and I say, Benya Asumjee, or Yakumamuno. Now I will see a G Christ to D. Now I will say, ye timmy, a Kaiser, Christ to a boy of whom by a yen TB be a assay. Name mum, dear Comchefono, a chair, and a boy, name mum, say, ye cost this or Marsha, a boss, say. Yebenya asumjie Yohanes sempanum no Yesu ka se oha ye famu no yema ye ninji na ma ye nsuro na ono no ka se ono ne mu no ene yebenya asumjie jidie wo Kristo mu no ene se owu ma ye no eno ne eno ma edi kan a ewo nsam yi mu na eno ne ade a ebetimi amaye dankwa ene asundwie ewo mum weno ya brabo mu nyankopon emaye ekwan a ebetimi afa so anya asundwie eno ma oka se yensua no yentie ne nsempa no na yenante ewo ho hobrasem ewo ne honhum na eno na be maye asundwie ewo ne mu oka se yensua yentie na yenante wo ye noma miensa o de bo shaka o de dikan o se ensua no Isaiah etro se mumbe o se ni pobe bre be ka se bra na ye nko e bo shen so e wo nyankopon e fi ho no na ono no be cheye na kwan no na ebra enoma esisan ya ye sisi temple be bebe no yesua Kristo ene ne honsem pa no ene de o ye e maaye se obo asase ni esuo se ono no eye agye nkwane nipa o maaye asumdwen president monson akyerɛ se ewiase bi etimye e baabi a emuye den na mmom se ye kɔ temple na ye kai bosha ya shena ye betimi anya ekwan na ya fa ne e den mu nyina na ye timi adi nsohwe bia so na enonum ene ebetime anya asumdwie mu no ebra ye me was take conference mu e was South America me mu no mishia awarfobia na omu eba ketua ewu na na omu dia reho na mishia okunu no na femitie se omu ahwere omu ba ketua na ebra okan na o ase o di areho ye na de na e ha na dwen pa ne se ohu ne bofra ebiem na ebra okasa no okase na omuka asori no ho no enche na omudi kan eko temple eko honomo na omu eko ka omuma ne nyina ebo mu ene omu na nka omu pese omu san ko pa na omu nya sika nti ansa na ombe ko no na akola no ewuye no nti mi hu se na sabi onwan na ewo mu se na odi awe ho de ba na onti no ma sika kra nti mi kire ne se omu ba no o stela ombe ka no ho Inti enya ade a omoba no omuhu ne biem ombehu no na efe nani gye eno busa se inti asema meken e yampa na na efe me kache se yampa no eno se pacho betima kache obetima kasa ache me yire na na ne yire no mpo no odi are ho kese na efe mene enua ba no so kasae ena me kire no sa ensempai se omo no ebehu omoba ne biem na efe mame onyani dasuo eno busa me se ampa se metimi aso ni mubiem eye obesa ye me ankasa media biem na media dance e che se so ono no bobra pa no di ensempa no so a no di Yesu Kristo chi e chi a obenya ne ba no na obeso ni mubiem sa sister to Mary no na odi awreho se ne ba wu ne mom ode eni dasuo eni enasia ema Kristo enam temple adwuma ye ye no ebre bia ye be ko temple bia na ye ye ne e wose ye ye no na ye ye ahyehyade ewo temple ni mu no ye kye Yesu Kristo mu no na ye nya asomdwie ebra ye tie ne sem na ye sua no ho sem president Hinckley Sanka sibim ye nko eja ne fie na yenya ne ho konkron na yeni ni nkomo na obu hu asomdwie a unhu no ewiasem ba bia ne to simie no osetie masem ewo doctrine covering room no watro se se mi ankasa meka se ona se mi nko abeka se no eye me eye de kro na e free adam emerso ebe pim samwe a present monson edi yanim no nyankopon aka na sem afa ono no nkrofo so omo a omo yi se ombetie no omo enya bible any asumjie ewo enomo mu buko momo musu no sene sister austral e kan no ye etie bibi fa enoma e fa omo a enoma liha ehu ewo first nephi chapter 8 mu se e dan kesia ewo saas no mano dede a ina e free mu no ene amasumpo a se omo omo mu no omo sreyen omo e hoa hoa ye se lebe a ye be free bibi e kwan pa no so no e free verse 26 no ka se me tu mani e hwe na me hu se insuo no e chi ho no me hu e dan kakraka bi na nipa hye mu ma a na omo sresre na omo de mu san e chire omo a omo edi aduaba no na omo eso abani di hwe no na fina omo e a ferry na omo ayiraaye na verse 33 nso no ye kan bibi fa nkofo foforo ho a na omo de omo li ha omo de omo amfiri nyankopon chen nti o se li ha ka se omo na omo de aduaba no omo de omo a omo amfiri ho omo koso e ka ho na omo a omo yiraaye anase omo omo ka ho no no ma mienu pe energy esesa omo omo a omo yiraaye no omo de omo ka hweye no oho omo de omo ankoso ndi bie mu omo ka hweye na omo jaaye ena omo kotie omo ana omo wodan no esere wo mu no eno ene ma omo yiraaye nemom omo a omo ka ho no mu no omo de omo ka hweye no omo koso edie omo di sa eduaba no ena eno no ehye omo nti omo ana omo sure omo fri edan ni mu no omo antie wo omo omo koso eye no ma eni kwa se yeye kosia mankwa Kristo sum ne yeye yesum Kristo bra ye pe yensum no da bia ne yentie ne nsem pa no emfri ne komhyefo no so obonsam e maye e kwan bebre a ebe ye be ye se eno ne kwan pa no se de be ye free asomdwe mu o ka ensem a ebia obadwen se eno be maye asomdwe na emom entisa etise omo ana omo free dan kese ni ma na omo sreye bibia bedwira gu no kreno ye be hu no prime for nyum no o se west nyankopon kwa fo no se ye di omo nsem so a enu mu ne benya banbo eni asumdwe ne toso mi nsa se yen di nyankopon yen nante wono mu no nyankop Kristo atun sa se yemra ne yen nante ene ne nante ono watun sa frɛ se yen ne nkɔ Gethsemane ne yen nkɔ Calvary ne yen nkɔ yen nyina mfa yen nkɔ owuo nim na yetimi anya nhyira afri ono no ni wu a obewuma ye no eye ade a wato nsa frɛ sɛ ebenu ye ho na yetimi anya bonifache na yetimi anya asumdwie we yi nyina yanya atenka sɛ ye di awreho ebra ye ye boni na sɛ ye kase ye ni boni bia ye daada ye ho na ne krɛ no eni ye mu na emom Say ni ye bone eye say bone be kesio say de Kristo owo no e kan ye ho a ye na ye nu ye ho a e be ye fita e bia bone e be she ye so na mum Kristo mu no ye be nya asumdwie am ama baketo ano na ono so no onya atenkefri nyakopon sura bofo ho na ono so echre ne kwan se de bea obenya bonifache ohun se na ondi nyakopon mran sem so na emom na ne bon ne so na okoso ka se mekai se metie se meja eka se Kristo bi beba a oye nyakopon ba no a oba bewu ama ya jenkwan no na misu echre no se Yesu nyame so Bonifache home mobo na ebra me sun efre Kristo no ena me nya Bonifache na me sun ewo ni dinimu na efe me nya asumdwie e ma me kra sene ama eye ye no sanso na ye nso ye betimi anya asumdwie ama ye kra se ye nu ye ho na ye ni Yesu Kristo enantin asumdwie a Yes, you shall know. And yeah, dear sir, you bit me a baby cano. I was say ye near or no epicy a yen. Nay, and nante, senior, ye bit me a nante. Yen to me and shed ye. Yen to me ye dear best a better ye. Nemum, ye bit me a ya, Christo. Assumed you know, say ye di Christo a cheer. Na ye journey Christo horn. Me dima dance, sir, Christo, any a quino, any a hino. Na ano nkwan mu ena ye benya asumdwie ewo abrabu mu ene dan kwa ewo yegya wo so Kristo enchem amen.